วันนี้มันบรรพตตักปาเทวเทวรหณะที่เขาเรียกว่าพระเจ้าเปิดโลกเล่ากันว่าในพรรษาที่7หลังจากที่ตรัสรู้พระพุทธเจ้าขึ้นไปอยู่บนสวรรค์ตลอดไตรมาสของพรรษาสอนพุทธมารดาตอนนั้นพุทธมารดาก็จุติขึ้นมาเป็นเทวดาสอนจนสำเร็จเป็นพระโสดาบันพอออกพรรษาก็ลงมามีบันไดปรากฏขึ้นมาแล้วก็มีเทวดาพระอินทร์อยู่ข้างหนึ่งพระพรหมอยู่ข้างหนึ่งตามเสด็จพระพุทธเจ้าลงมาถึงเด่นข้างล่างคนก็แตกตื่นกันหมดก็ตลอดพรรษาไม่มีโอกาสที่จะทำบุญกับพระองค์ได้พอมีข่าวว่าพระองค์ลงมาแล้วก็มามีโกลาหลก็มาร่วมกันมาเล่ากันว่าก็เอาเข้ามาเนี่ยมาไหว้นักโยมเข้ามาในบาทของท่านเราจึงมีประเพณีที่จะไม่เข้ามาจำไม่ได้ว่าอันไหนแต่ที่สำคัญว่าเขาเรียกว่าเปิดโลกเป็นประดานขึ้นมาให้คนทุกชั้นตั้งแต่สวรรค์ลงมาถึงนรกข้างล่างได้เห็นกันหมดเลยแล้วก็สัตว์นรกก็ได้พักจากการทรมานจากพักหนึ่งจะมองขึ้นมาดูว่าสวรรค์มีจริงมนุษย์มีจริงไอ้คนที่อยู่ในมนุษย์โลกเห็นว่าสวรรค์มีจริงนรกมีจริงจะได้เกิดมีความไม่ประมาทขึ้นมานี่ทุกวันนี้น่าจะมีเหตุการณ์แบบนั้นบ้างคนจะได้ไม่หลงไม่ประมาทแต่นี่ไม่มีแบบนั้นก็เราก็มีต้องมีความศรัทธาในพระองค์ที่พระองค์สอนเรื่องกรรมเรื่องการเกิดเวียนว่ายตายเกิดเป็นสิ่งที่น่าเชื่อน่าถือเป็นคติของเราเราจะทำอะไรลงไปต้องดูเจตนาของเราถ้าเจตนาเรามันไม่ดีอย่าไปทำมันแต่คิดว่าเราทำตามนี้จะมีการเสียหายก็อย่าไปทำตามเจตนาที่เป็นกุศลที่มันอกุศลให้ลาบไปเลยถ้าเจตนาเกิดขึ้นตรงไหนก็จะเกิดขึ้นในปัจจุบันเราจึงมีการภาวนาอยู่ในปัจจุบันดูลมหายใจเป็นหลักผูกไว้ในปัจจุบันก็ลมมันดีก็ไม่มีลมอนาคตก็ไม่มีที่จะดูได้แต่มีเฉพาะลมในปัจจุบันเมื่อเราอยู่ในปัจจุบันเราจะได้รู้เจตนาอะไรเกิดขึ้นมาในจิตใจของเราอันไหนที่เป็นกุศลเราจะได้ห้ามอันไหนที่เป็นกุศลเราจะได้ส่งเสริมได้ส่งเสริมนี่เรียกว่าเป็นผู้ไม่ประมาทก็เราเองก็สร้างความดีสำหรับอดีตสำหรับอนาคตด้วยสำหรับปัจจุบันก็สร้างความดีเหมือนกันท่านบอกว่าผลของกรรมที่ไม่ดีในอดีตถ้าว่าใจของเราขับแคบไม่ได้อบรมศีลไม่ได้อบรมปัญญาก็เหมือนกับว่าเราไปขโมยแพะตัวหนึ่งนี่ถูกปรับลงโทษแต่เราเป็นคนจนไม่มีเงินที่จะเสียค่าปรับก็ต้องเข้าคุกไม่เหมือนคนที่ใจกว้างด้วยพรหมวิหารการปฏิบัติตามศีลตามปัญญาไม่ปล่อยให้ใจถูกครอบงำด้วยสุขเวทนาหรือทุกขเวทนาก็เหมือนคนรวยไปขโมยแพะตัวหนึ่งมีค่าปรับก็รวยแล้วก็จ่ายได้ไม่มีปัญหาพอจ่ายก็ทรัพย์ก็มีมากในใจของเรากว้างขึ้นมาผลของกรรมเก่าที่ไม่ดีมันแทบจะไม่รู้สึกไอ้ไม่ต้องเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นมันคุ้มทั้งกรรมปัจจุบันด้วยทั้งกรรมอดีตด้วยเพื่อความสุขในปัจจุบันและเพื่อความสุขในอนาคตนี่เราเป็นคนไม่ประมาทพยายามฝึกใจของเราให้ดีในปัจจุบันมันได้ประโยชน์หลายอย่างนี่เป็นเรียกว่าผู้ไม่ประมาทจริงๆถ้าเราไม่ดูแลใจในปัจจุบันก็เรียกว่าประมาทเพราะฉะนั้นให้ภาวนาให้มากที่สุดแปลว่าภาวนาแปลว่าสร้างความเจริญขึ้นมาให้ถึงที่สุดอย่างคำสอนพระพุทธเจ้าไม่ทำกรรมที่ไม่ดีทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นของเล็กๆน้อยๆถ้ามันเป็นอกุศลอย่าไปทำกุศลให้ถึงพร้อมแต่กุศลถึงพร้อมนั้นมันถึงนุ่มไปถึงพระนิพพานถ้ามันดีทุกอย่างชำระจิตใจของเราให้ผ่องใสนี่เป็นข้อธรรมะที่เราได้จากที่เราพิจารณาเรื่องนิทานที่เขาเล่ากันเรื่องเทวรหณะก็ที่ท่านเล่าก็เล่าเพื่อจะเป็นธรรมะเป็นคติธรรมถ้าเป็นคติธรรมเรียกว่าได้ประโยชน์ได้กำไร